Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 30. Capitolul 8. Tărâmul longevivilor. Continuare. Institutul de Medicină Preventivă, WIMAR, din California, în urma unor cercetări aprofundate ale sfaturilor din Biblie, a pus la punct un program excelent de recuperare și îmbunătățire a sănătății. Programul se numește New Start, un nou început. Cuvântul New Start sintetizează legile sănătății în 8 domenii, fiecărui domeniu corespunzându-i o literă: nutriție, exercițiu fizic, apă, soare, temperanță, aer, odihnă și încredere în Dumnezeu. Ne-au rămas încă 3 capitole din prezentările noastre, iar episodul de astăzi prezintă aerul și următoarele. Un motiv serios pentru care aerul face parte din programul New Start este, conform doctorului Baldwin, ionizarea negativă a aerului proaspăt. Există o diferență chimică între aerul proaspăt și cel stătut sau recirculat în interior. Aerul proaspăt oxigenat este încărcat cu sarcini electrice negative, ion negativ, și are ca efect refacerea echilibrului chimic al creierului. Ionii pozitivi din aerul stătut încărcat cu dioxid de carbon diminuează secreția serotoninei în creier. Serotonina este hormonul bunei dispoziții. În lipsa serotoninei apar tendințe depresive, de anxietate, hiperaciditate gastrică, diminuarea performanțelor intelectuale. Smogul din orașele mari, noxele atmosferice, aerul stătut din apartament, ca și aerul reciclat din birouri, toate ionizează pozitiv aerul din nefericire. Pentru sănătatea psihică și fizică este importantă ventilarea cât mai frecventă a camerelor și ventilarea plămânilor în mijlocul naturii. Subtitlu: odihnă pentru trup și suflet. Cuvântul din Deuteronom 12:10 afirmă: El, Domnul, vă va da odihnă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri și veți locui fără frică. Promisiunea aceasta a odihnei a devenit și mai actuală știind că 25% din populație suferă de o formă sau alta de insomnie din pricina frământărilor vieții. Cât de justificate sunt frământările, reiese din raportul privind motivele care produc îngrijorare. Și anume, 40% din motivele care ne produc îngrijorare se referă la situații care nu au existat și nu vor exista niciodată în viața noastră. 30% se referă la situații din trecut care nu mai pot fi schimbate. 12% din motive de îngrijorare sunt generate de bârfe și calomnii la adresa ta. 10% se referă la temeiuri privind posibilă deteriorare a sănătății. Atenție! Doar 8% din toate motivele de îngrijorare vizează probleme cu adevărat reale. Somnul este timpul de aur pentru regenerare. Când dormi, 15% din fluxul sanguin alimentează creierul, față de numai 5% în timp de veche. 25% din sânge regenerează rinichi în timpul somnului, față de numai 2-3%. În timpul zilei. Și același lucru se întâmplă și cu stomacul. Dacă vrei să dormi, ascultă ce-ți spune Creatorul în Isaia 41:10. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Subtitlu: Încrederea în Dumnezeu. Ultimul domeniu al programului New Start are de a face cu cea mai neglijată nevoie a omului, sănătatea sufletului. Cât de mult contează ea, ne-o descoperă istoria lui James C. Penney. Fiu al unei familii bune, Penny s-a lansat din tinerețe în afaceri. Fiind corect și principial, a câștigat încrederea oamenilor. În 1902, la 27 de ani, el a deschis primul magazin. Iar peste 27 de ani, în 1929, era deja multimilionar. La data aceea, să ai un dolar semnifica mult mai mult decât acum. Din nefericire, marea recesiune economică din America dintre 1929 și 1932 l-a ruinat complet. Într-o singură lună, James C. Penney a pierdut 40 de milioane de dolari. Ca să-și salveze onoarea față de datornici, Penny și-a vândut proprietățile și a plătit datoriile. Așa a ajuns Penny muritor de foame. Deprimat și fără speranță, și-a pierdut somnul. Insomnia i-a afectat sănătatea. Boli vechi au recidivat. Prietenii l-au ajutat să se interneze la sanatorul adventist Battle Creek, unde director era vestitul Kellogg. După ce nici aici sedativele n-au avut efect, Penny și-a petrecut noaptea pregătind scrisorile de adio, fără speranța de a mai apuca zorile. În dimineața aceea însă, la urechile sale a ajuns o melodie. Era cântecul pe care angajații sanatoriului îl cântau la devoționalul de dimineață. Lumina-i Hristos, de ce să mă tem? Când dau de întuneric, pe El am să-L chem. El e mântuire din griji și nevoi. Cuvântul ne spune că El e cu noi. Atras ca de un uriaș magnet, Penny s-a îndreptat spre capelă. Ce mi s-a întâmplat, n-aș putea să vă explic, scria Penny. Pe loc, întunericul care mă învăluia a fost ridicat și lumina caldă a prezenței lui Dumnezeu mi-a inundat sufletul. Am simțit puterea lui Dumnezeu cum n-o simțisem niciodată mai înainte. Am înțeles că Dumnezeu în dragostea sa era acolo cu mine, ca să mă ajute. În acea dimineață am fost eliberat de îngrijorare. Mi-am recăpătat somnul, dorința de a trăi și optimismul. Întors în salon, Penny și-a întocmit un plan de relansare și a hotărât să aplice întocmai principiile biblice. printre care să întoarcă lui Dumnezeu a 10-a parte din profitul pe care îl va câștiga. Și în al doilea rând să înființeze un fond de caritate. Și iată, pornind de la zero, James C. Penney și-a reclădit afacerea. După modelul său, angajații trebuiau să înceapă ziua cu rugăciune, iar în privința alcoolului și tutunului, trebuiau să fie abstinenți. După 14 ani, James C. Penney deținea iarăși un lanț de 1600 de magazine pe tot teritoriul Statelor Unite și un fond generos de ajutorare a săracilor. La 96 de ani, când a murit în 1971, Penny a lăsat în urmă 1660 de magazine pe care le întâlnești pe tot cuprinsul Statelor Unite. Și acum te întrebi, oare ce mecanism a produs schimbarea? Omul este o ființă psihosomatică, ceea ce înseamnă că starea psihică înrăurește starea fizică. Credința că cineva știe de tine, că cineva te iubește și te conduce în toate circumstanțele, determină în creier o serie de reacții chimice care instalează o stare de bine. De aici decurg o serie de efecte pozitive pe care psihoneuroimunologia le pune în evidență. În cartea sa, numit Factorul Credință, apărut în 1999, doctorul Dale Matthew de la Universitatea Georgetown scrie că 75% din studiile asupra efectelor benefice ale spiritualității, adică ale credinței în Dumnezeu și a relației cu El, confirmă faptul că încrederea într-un Tată Ceresc influențează semnificativ sănătatea. Doctorul Harold Koenig de la Universitatea Duke detaliază aceste beneficii. Citez: credincioșii au o longevitate peste media de viață, au un sistem imunitar mai puternic, o tensiune arterială mai scăzută, au mai puține accidente vasculare și sunt scutiți de depresii și de tentative de suicid. Cei care sunt angajați în activitățile bisericii și ale binefacerii trăiesc cu 8 ani mai mult decât cei care nu merg la biserică. Subtitlu: dovezile constrâng. Rezultatele unui stil de viață biblic nu pot rămâne ascunse, nici chiar dacă vrei. Până și ateii sunt constrânși să recunoască valoarea sfatului divin condensat în programul New Start. S-a întâmplat pentru prima oară în istorie când un guvern comunist radical a cerut ajutorul creștinilor în rezolvarea unor probleme sociale acolo unde strategia Partidului Comunist eșuase. În 1998, chiar în timpul dictaturii comuniste a lui Jiang Zemin, cel care a reînviat cultul personalității după modelul lui Mao Zedong, guvernul Chinei s-a văzut nevoit să apeleze la creștinii din regiunea Yunnan pentru a schimba viața oamenilor din tribul Lahu, înrobiți de opium. Partidul a ales o comună de 240 de locuitori. Apoi, știind de stilul de viață sănătos al creștinilor adventiști din Yunnan, i-a îmbarcat pe creștini în camioane și, sub escorta poliției, i-a pus să dea mărturie despre credința și stilul lor de viață. Creștinii au cântat, au vorbit și s-au împrietenit cu oamenii. Acțiunea a continuat săptămânal. După un an, 17 săteni din tribul Lahu demonstrau deja schimbare de viață și încă o schimbare uriașă. Din sclavi ai opiumului deveniseră creștini abstinenți, optimiști și întreprinzători. Și-au cumpărat mașini de cusut și-au început mici afaceri, iar exemplul câștigă. În 2002, Mai mult de o treime din sat a urmat modelul creștin. Coordonatorul acțiunii raporta Comitetului Raional de Partid: Să trăiți, rezultatele sunt încântătoare. Propun să extindem această strategie și la restul populației. Subtitlu: Deci, ce hotărăști? În fața probelor, trebuie să iei atitudine pro sau contra. Nu pot să nu-mi amintesc de reacția părinților mei când eu, care vorbesc, am căutat pe Dumnezeu și am hotărât o schimbare atât cât se putea la data aceea în stilul meu de viață. Ce vrei? Așa m-a apucat! Ce-o păți toată lumea? O împăți și noi! În 1543, doi portughezi au debarcat în Japonia, aducând cu ei două archebuze. Erau puști primitive. Japonezii au fost atât de impresionați încât, pornind de la ele, au dezvoltat o nouă tehnologie a puștii și au început producerea prafului de pușcă. În mai puțin de 50 de ani, aveau puști mai multe și mai bune decât oricare țară din lume. Era însă o problemă. Japonia era condusă de casta samuraiilor, războinicii armelor albe, cu lupte rituale și grațioase. Și puștile, le răpeau tradiția și fala. Și după 50 de ani, în consecință, guvernul a restricționat folosirea prafului de pușcă la marile orașe. Apoi a introdus obligativitatea permisului pentru utilizarea puștilor în marile orașe. Apoi a limitat folosirea puștilor doar pentru guvern. Și în cele din urmă, prin ordonanță, a eliminat cu totul puștile, până când Japonia a uitat că ele au existat vreodată. Abia în 1853, când flota americană i-a umilit cu câteva salve de tun, japonezii s-au gândit că ar fi bine să reia producția armelor de foc. Vieții mei părinți au trebuit să treacă prin umilirea unor boli grele ca să adopte de nevoie un stil de viață sănătos. Pentru mama era prea târziu. A fost răpusă de cancer de colon. Tatăl meu, rămas neconsolat, repeta adesea: Hei, dacă sărmana măicuță ar fi ascultat, ar fi stat aici cu mine la masă. Noi, oamenii, depindem de motivații ca să trecem la acțiune. Dacă cele de mai sus au avut darul de a naște convingeri, atunci, acum este timpul, nu uita, viața începe cu tine, începe, omule, să trăiești. Capitolul 9. De mână cu maestrul. Moto: Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cuvânt rostit de Iisus în Evanghelia după Luca, 7:50. Era marți, 9 martie 2010, o zi cu soare. În timpul programului de serviciu, Carmen Ramona, de 34 de ani, mama a doi gemeni, s-a prăbușit în fața calculatorului. Nu era un simplu leșin. Făcuse stop cardiorespirator. Internată în spital în stare de comă profundă, Carmen a murit după 4 zile. Antecedente patologice? Fără. O singură cauză. Supra-solicitare și epuizare. Carmen nu este un caz singular. În perioada 2007-2010, presa din România a mediatizat cel puțin încă 4 alte cazuri de deces cu aceeași simptomatologie. Este semnificativ faptul că victimele erau oameni tineri, 23 până la 34 de ani, iar cauza morții a fost una și aceeași, stresul. Pe plan mondial, victime sunt cu sutele de mii. Tata e stresat cu serviciu. Mama e și mai stresată că, pe lângă serviciu, mai are și gospodărie și copii. La rândul lor, copiii sunt stresați de temele de școală, de jocurile pe calculator, de certurile părinților. Peste toate acestea se adaugă zgomotul străzii, poluarea atmosferei, povara financiară, telefoanele mobile care țârâie, conflictele cu vecinii, teama de îmbolnăvire, grija zilei de mâine. Și toate apasă simultan aceeași pedală psihică. Mai rău este că ele sunt parte din ingredientele vieții cotidiene. Ca atare, nu există scăpare din menghina lor. Oare? Încă din 1983, revista Time publica un articol alarmant. Titlul: Stresul, epidemia anilor 80. Ceea ce atunci era îngrijorător pare un fleac în comparație cu cotele de azi. Dacă în 1983 55% din pacienți raportau probleme de stres, în 1996, după 13 ani, cotele ajungeau 75%, cu cât mai mult în anul în curs. Institutul American al Stresului estimează că 75% până la 90% dintre toate bolile consemnate de medicul de familie au o cauză majoră, stresul. Anual, americanii cumpără produse antistres de 10 miliarde de dolari și totuși 34% din populația SUA suferă de insomnie. Zilnic se consumă 15 tone de aspirină pentru durerile de cap. Dacă în 1998 11% dintre studenți apelau la psihiatru pentru medicamente, în 2009 rata a crescut la 24%, mai mult decât dublu. Pe plan mondial, un sondaj Gallup din 2006 notează că aproximativ 30% dintre oameni suferă de probleme generate de stres. Sinuciderile sunt responsabile pentru 12% din numărul deceselor în rândul europenilor cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani. În România, se estimează că aproximativ 80% din populație suferă de stres. De ce am ajuns atât de vulnerabil în fața agendei zilnice? Și din ce cauză se întâmplă toate acestea? Subtitlu: Prietenul ucigaș. Cercetările din domeniul neurologiei ne-au adus lumină asupra mecanismului stresului. Se știe că directorul general, adică organul care coordonează întregul comportament uman, este cortexul prefrontal sau partea frontală a creierului. Când vine un semnal de amenințare, informația este recepționată de o altă parte a creierului, anume de centrul emoțional numit și sistemul limbic. O mică glandă din sistemul limbic, numită amigdala, declanșează imediat reacția de stres care dă alarma în tot creierul. Reacția de stres este atât de puternică încât amigdala pur și simplu îl ia prizonier pe directorul general. Cu alte cuvinte, dezactivează responsabilitățile lobului frontal, a cortexului prefrontal, și preia controlul asupra comportamentului. Undele alfa ale gândirii calme sunt înlocuite cu undele beta de alertă. Gândirea limpede devine confuză, iar omul acționează din impuls, din instinct, manifestând un comportament de apărare, luptă, agresiune, refuzul de a coopera, leșin. Reacțiile acestea se produc prin modificarea chimiei creierului. În situațiile de stres, nivelul unor hormoni, ca serotonina, scade brusc, iar a altora, ca adrenalina, cortizolul, crește vertiginos. Mecanismul de stres este foarte util în situații critice, pentru că el ne mobilizează resursele latente pentru a putea depăși criza. Totuși, când starea de criză persistă și stresul devine cronic, chimia modificată a creierului are efecte negative, unele foarte grave.